Ndërkaq në Itali është ndezur debati nxitur nga thirrja 67 pedagogëve të La Sapienzës që kanë kërkuar anullimin e vizitës së Benedictit 16, ndërsa sot paradite një grup i vogël studentësh pushtoi rektoratin. Me këto qëndrime kundër vizitës së Papës ndjekim komentin e historianit Enrico Galli della Loggia.
La tolleranza in Italia è ancora una merce molto rara.
Toleranca në Itali është akoma një mall shumë i rrallë në mjediset intelektuale. Posaçërisht universitetet në Itali vijojnë të jenë vend ku toleranca nuk praktikohet aq shpesh, që mund të kishte kundërshtime nga grupe të vogla, e theksoi shumë të vogla, studentësh, këtë e dinim, por nuk mund të mos na çudit pa mas fakti që paska edhe grupe profesorësh të cilët nuk e ditkan çdo të thotë dialogosh.
Në nënshkruasit e thirrjes kundër vizitës së Papës kujtoi një fjalim mbi Galileon që pas ka mbajtur kardinali Ratzinger në vitin 1990, e pastaj i atribuojnë Papës edhe mendimin e një filozofi agnostik cituar nga kardinali. A nuk ju duket se këtu ndjet fryma e Regensburgut?
Po, besoj se kemi të bëjmë përsëri me një keq kuptim. Nuk e di deri në çmas me qëllim të mirë apo të keq, lidhur me citimin e fejera bendit nga ana e Papës. Është fjala për një filozof që shprehte mendimin se qëndrimi i kardinalit Bellarmino, do me thëni kishës, ishte më i arsyshëm se ai i Galileos, i cili si të gjitha zbulimet i kundërvijej opinionit të kohës së ti. Më duket se Papa e bën këtë citim për të dëshmuar se gjykimet, edhe kur bëhen në bazë të parimit arsyes, mund të jenë të gabuara, siç që gjykimi i Bellarminit kundër Galileos.
Ndokush këto ditë nuk po përton të përsërit teoremin e kundërvënjes ndërmjet John Paul II, mikut shkencës, e Benedictit 16 reaksionarit. Si ju duket kjo përpjekje për t'ja kundërvënë një pap tjetrit?
Këtë dhe punë të vista, këmë dire, storiko e abë.
Besoj se nga pikpamja historike është mjaft e çuditshme, sepse të gjithë e dinë që këshilltari kryesor i Papës John Paul II, ai që ndërmi të tjerash, e këtë mund ta themi qetësisht sepse kishte të bënte pikërisht me funksionet e tij, ka shkruar shumë pjesë të enciklikave të fjalimeve të John Paul II, ishte pikërisht kardinali Ratzinger. Të mendosh tani se kishte kontraste doktrinore ndërmjet tyre, më duket vërtet pa kurfar baze historike.